podcast fra E24.
Jeg heter Torbjørn Røe Isaksen, og hver uke møter jeg en ny gjest. To personer, to glass og en samtale. Dette Stopp verden. Takk og lov for pressen som avslører maktmisbruk og ting som har offentlighetens interesse. Eller det kanskje bare grafsing I folks privatliv? Min gjest I dag kommunikasjonsrådgiver og mediesynser Eva Sandum.
Dette et av de
og vi samstemte.
Mest vanskelige temaene når det gjelder
sammenhengene.
Velkommen, Eva.
Tusen takk, Torbjørn.
La du merke at jeg tok et grep der I innledningen og snakket deg litt ned?
Ja, du kunne valgt å si presseekspert eller medieekspert. Du sa synser.
Ja, og så synes jeg synes medieekspert litt for slitt, men det jeg kunne valgt å si, men det var litt langt, det var at du har vært medlem I pressens faglige utvalg I mange år. Du har sittet I noe som et kildeutvalget som pressen satt ned for å rett og slett få innsikt I hvordan pressen jobber med kilder. Og så det jo en av programlederne, selv om du da kommunikasjonsrådgiver, I en av de mest lyttede podcastene, I mediebobla, nemlig Tut og Mediekjør, sammen med Svein Tore Bergstuen, som også da forretningspartneren din.
Programleder der, ja. Mm, det stemmer. Det en podcast vi startet før vi startet kommunikasjonsbyrå, bare sånn til info. Men det forvekslende likt Sandum og Bergstuen og de som programledere I den podcasten, ja.
Så hovedpersonene ligner på hverandre, kan vi si.
Ja.
Ja. Men du, jeg har faktisk ikke invitert deg for å diskutere eventuelle presseetiske problemstillinger knyttet til den podcasten, men fordi at du har lang erfaring med å se på mediene, du har lang erfaring med å se på mediene med et kritisk blikk, og det det vi skal gjøre, fordi pressetikk har vært brennhett de siste månedene I Norge.
Det har det.
Men først så skal vi snakke om Gus Born.
Yes.
Hva Gus Born, Eva?
Det noen brittiske bobler. Tror jeg.
Brittiske bobler, ja.
altså, det skal sies at jeg kom med en bestilling til deg av en rødvin, som ikke var I utvalget på det polet som var på din vei til jobben.
Nei, og det skal sies at normalt, så jeg prøver å være fleksibel her, så hvis jeg god og bukker inn gjestene lang tid I forveien,
ja.
Så det mulig å bestille ting fra bestillingsutvalget ja. Som man har et nært personlig forhold til.
Jeg hadde jo den storyen, men ja. Den får du altså ikke nå.
Nei, ok. Nei, men da får jeg ta den til senere avdeling. Men Gus Born da, dette brittiske boblevannet som jeg fant på et pol?
Nei, altså jeg har fått med meg at nå det mulig å drikke muserende fra andre steder enn champagne, da. Og så skal man helst unngå Prosecco selvfølgelig. Men det nye jo Storbritannia, liksom. Det kanskje litt klimaendringer og sånn som gjør at det flere som kan lage det. Og så vidt jeg vet, så det jo en god del som lages på champagne-metoden. Men det viktigste egentlig bare at både du og jeg, Torbjørn, I dag, litt sånn, hva skal jeg si, preget av regnet, kanskje. Det litt sånn grått og trist I dag. Ja. Vi var enige på vei inn hit at vi trengte å komme litt opp, og da min go-to, det bobler. Ja. Jeg blir alltid godt humør, jeg.
Min go-to espresso.
Men, nei, det funker ikke så bra for meg, og jeg drikker ikke så mye kaffe etter lunsj.
Jeg føler det blir så dyrt å kjøre på med champagne hele tiden. Nei, men du, jeg helt enig, og det viser seg at det var et veldig godt valg. Både fordi det jo helt riktig, som du sier, at England har jo vokst frem som en stor museerne vin til en god pris destinasjon. Mm. Men også fordi det var jo ingen av oss som visste da vi avtalte dette møtet, begge to skulle være litt sånn
Nei.
Akkurat I dag så hadde det vært deilig å bare fordype seg I et dokument eller noe sånt
med en flaske, altså det man har lyst til på en dag som denne jo bare å fyre peisen sette seg med en god flaske og ha en god samtale, og vi godt på vei føler jeg nå.
Det veldig bra. Nå skal vi bryte det. Jeg tenkte på om det var mulig å lage en overgang fra museerne fra England og til temaet vårt, og det kanskje det, fordi en av de personene som det har vært mye mediebråk rundt, eller enormt mange medieoppslag rundt, jo en person som også har figurert på diverse bilder med nettopp da, egentlig dyrere og mer klassisk fransk champagne, nemlig Marius Borg Høiby. Og vi trenger ikke å dykke ned I alle detaljene rundt den saken, men med ditt blikk, hva det som de problematiske sidene ved den enorme mediedekningen som har vært av den saken, for å ta det som et utgangspunkt?
Vi kan jo begynne på det som jeg allerede har ment litt om, som sånn overordnet, som at når man ser en sak som har enorm dekning, så kommer man inn I et problem som sånn det totale medieuttrykket. Ikke sant? Det så mye av en sak, og det så mange medier som dekker de samme tingene. Så det vanskelig å liksom se for seg en løsning på hvordan man kan skåne et menneske som står I en sånn mediestorm, når alle mediene prøver å gjøre jobben sin. Og det har jeg kalt presseetikkens blindsone, fordi at jeg kan presseetikken ganske godt, ettersom jeg jobbet I pressens faglige utvalg I det som sikkert har blitt godt over et årsverk til sammen I arbeid. Da. Det ingenting I Vær varsom-plakaten, som da pressens egne etiske regelverk, laget av pressen selv. Ingenting der som tar hensyn til totaliteten. Så det det, altså jeg skulle ønske jeg hadde et svar på det, det har jeg ikke, men jeg mener at jeg må få lov å peke på problemet likevel. Fordi når du Marius Borg Høyby, eller hvem som helst politiker som står I en eller annen storm, så det jo en hev av journalister som stiller de samme spørsmålene, og prøver å gjøre det på ulike måter, med nye vinklinger og så videre, for å være nyhetsledende. Og da blir det rett og slett helt jævlig å være den personen I noen uker eller måneder. Og der Marius Borg Høyby nå. Men han har jo delvis gjort seg fortjent til det, kan jo mange mene selvfølgelig.
Vi skal plukke opp alt dette, og så må vi bare ta en liten avstikker til din vei inn I pressens faglige utvalg, for det var litt annerledes enn for, vil jeg tro, så å si alle som sitter der.
Ja, eller I hvert fall, altså, det utvalget består av 5 pressemedlemmer. Det noen redaktører og journalister som skal representere litt sånn ulike organisasjoner og bakgrunn, og så det allmennhetsmedlemmer, altså folk fra... allmennheten da, vanlige folk. Og så kan vi jo le litt av det, men de som blir valgt inn som vanlige folk har stort sett en eller annen erfaring med pressen, som gjør at noen tenker at her det kanskje et menneske som har noe å bidra med. Og det var det nok noen som tenkte om meg, ja.
Ja, og hvorfor tenkte de det?
Nei, det må du jo spørre deg om da. men jeg kan godt hjelpe deg litt på vei. Og det vel helt konkret at Per Edgar Kogvold, som da var generalsekretær da jeg kom inn I utvalget.
Jeg minner meg at den mannen jeg trodde skulle bli introdusert nå, var ikke tidligere generalsekretær
Per Edgar Kogvold. Nei, nå driver jeg det litt vanskelig for deg, Torbjørn.
Ja, nettopp. Kjøp av. Ja.
Han ringte meg og spurte om jeg kunne tenke meg å sitte I dette utvalget, fordi jeg noen måneder før hadde sendt han en mail, da det var debatt om betalingsjournalistikk I media, og folk skulle ha det til at Se og Hør drev og betalte folk for å få informasjon. Så skrev jeg til han, til info så har jeg opplevd dette og dette og dette. Så det jeg leser om I media, det stemmer ikke. Jeg kan motbevise det, litt sånn. Og så tenkte han vel at, hun Eva Sandum har jo vært ute en vinternatt før når det gjelder media da. Og det var fordi at jeg rotet meg bort I en prins, ja, da jeg var ung.
Ja, du var I 4 år kjæreste med det som nåværende konge av Spania.
Ja, 4 år din ord, det, jeg vet ikke om du har telt det.
Nei, jeg så det I en eller annen artikkel.
Ja, så du stoler på at du leser en artikkel.
4-ish år da,
ja,
det
presist. Ja, det mer presist. Ja.
Men det betyr bare for å liksom ha satt det på plass da, for den erfaringen hvor du også da var en av de mest omtalte personene I, ikke bare Norge, men og definitivt I Spania, men kanskje til og med opp og nikket på å være en av de mer omtalte I Europa.
Føltes I hvert fall sånn en stund.
Ja. Mm. Så det var veien inn.
Ja.
Og det da sånn, når du ser på det som foregår nå, hvordan sorterer du sånn, det pressefaglige erfaringen din som du har vært med på I pressens faglige utvalg, og de opplevelsene som fikk deg inn I dette I utgangspunktet?
Jeg tenker jo at det at man har en relevant erfaring I et arbeid man skal gjøre, jo alltid bra. Om man politiker, så tenker jeg også at det ganske bra at man har vært ute I andre ting før, så man vet hva det dreier seg om, og så videre. Så I mitt tilfelle så hadde jo jeg erfart fra den andre siden hvordan det å forholde seg til journalister. Da. Og det som jeg hadde med meg inn da når jeg begynte å jobbe med pressetikk, var at jeg tenkte sånn, da jeg sto I denne stormen og ble løpt etter og ringt til, og ikke sant, folk sto jo liksom, og skulle ha svar på de rareste spørsmålene hele tiden, da visste ikke jeg at det var noe som het presseetikk, nærmest. Og jeg visste I hvert fall ikke at det var noe utvalg som satt og vurderte klager og sånn, så jeg tenkte I hvert fall at folk bør lære mer om dette, vite mer om dette. Og jeg lærte jo ekstremt mye da jeg satt i dette utvalget og drev og behandlet klager, for det det som skjer. Folk klager en ting til pressens faglige utvalg, og så sitter de rundt bordet og vurderer, det brudd eller ikke på presseetikken?
Og så feller man hverandre, ja. Eller PFU som det heter, feller eller går fri.
Ja.
Og bare for å si det, så trodde jeg før jeg begynte i pressen at det var noen som ble tatt litt sånn lett på, så det betyr jo bare at du må skrive at, oi, beklager, vi ble felt i PFU, ja. Men det noe som redaksjoner tar veldig, veldig tungt da.
Faktisk, ja. Og det overrasket meg også, fordi det var det overrasket meg, og hvor mye redaksjonene jobber med prisetikk, overrasket meg også. Så jeg skjønte jo utifra klagene og tilsvarende, for det er jo sånn du klager, og så får mediet svaret, og så går det noen runder der. Og da skjønte jeg, ok, det noen som tenker i disse redaksjonene, selv min opplevelse før det hadde vært at det virker ikke sånn i det hele tatt. Men det det altså, og det jo basert på noen regler som skrevet ned i ulike kapitler og så videre. Men ja, så det jo litt betryggende da, å vite at det finnes noen etiske regler som de forholder seg til, men de tøyes jo ganske mye da, det vil jeg si.
Og det skal vi snakke mye, mye mer om, men la oss først da bare gå inn tilbake igjen til dagens situasjon, altså det totale medietrykket rundt Marius Borg Høiby, det massivt. Men så antydde du også at det var flere ting du tenkte på her. Hva er det?
Med Marius?
Ja, altså den saken bare så illustrerende. Mm. Så vi starter med den i hvert fall.
Ja. Altså, noen vil jo kanskje begynne med å stille seg spørsmålet, Marius Borg Høiby en offentlig person? Fortjener han alt dette? Det tror jeg de fleste vil si ja til, men det jo liksom vært en liten samtale det også. Fordi at stakkars fireåringen som satt på armen til mora si på en slottsbalkong for mange år siden, og vinket til hele Norges befolkning, han visste jo ikke noen ting av hva han var ferdig med å bli med på. Og det at han har vært på en del offisielle bilder og sånn, det skjønner man jo at liksom, det var jo ingen vei utenom. Altså, det var jo historisk da de sto på den slottsbalkongen og representerte en moderne familie, og ikke sant? På det tidspunktet så var det jo helt groundbreaking. Og så derfra og gjennom hans oppvekst så måtte man jo finne ut av hvordan skal vi forholde oss til Marius som en stesønn av tronarvingen, som en del av vår familie, da, kongefamilien, men allikevel ikke en del av kongehuset. Og så tror jeg bare at de har sikkert gjort masse bevisste tanker rundt dette, men det når bare ikke gjennom. Så før vi kommer til alt det Marius selv har gjort for å skape trøbbel for seg selv, så tror jeg det hadde vært vanskelig å forstå hvordan de eventuelt har tenkt på, ok, han med på dette bildet på julaften, for det forventer folk, en viss sånn, vi kan ikke skyve han helt ut i kulla, han en del av familien, kanskje han med på et par offisielle arrangementer og sånn. Men jeg tror sikkert de har prøvd å skape et slags privatliv for ham.
Vil du si at de har lykkes da? Sånn i det brede med å gjøre ham til en privat person før alt dette kom? Synes du han har vært fritt vilt på en måte?
Jeg vil faktisk si at de har lykkes, fordi han var ganske skjermet en god stund. Og så ble han 18, og så tror jeg kronprinsessa var ute og hadde en litt sånn åpent brev til mediene, nå må dere la han være i fred, og da hadde det vel begynt litt med det som de ikke lykkes med. Og som jeg mener mer hans egen skyld som voksent menneske, nemlig at hvis du i en veldig offentlig rolle, eller i hvert fall noe som verden rundt deg vil definere som en ganske offentlig rolle, så må du også ta noen konsekvenser av det. Og noen av de tingene du da må tenke jeg kan nok ikke ha en åpen Instagram-profil hvor jeg driver og deler masse greier og sånn. Nå vet ikke jeg så mye hva han har delt opp gjennom de siste 10 årene, for det har ikke jeg fulgt med på. Men dette gjelder jo alle de kongelige, også prinsesse Märtha for eksempel, ikke sant? At hvis man ønsker et visst privatliv, så må man gå litt lengre enn andre i å sørge for det, ved å ikke drive og dele for mye. Så sånn som jeg har forstått det, så har han selv oppsøkt en del litt rare situasjoner hvis det han egentlig ønsket var et liv i stillhet, da, for å si det på den måten. Fordi han har jo vært i et litt sånn high-fly-miljø og holdt på med mye gøy og moro, har jeg fått inntrykk av, som også har vært delt frivillig i hans kanaler.
Ja, så jo det samtidig et dilemma da, fordi er du per definisjon en offentlig person hvis du har en stor sosiale medierprofil, eller kanskje til og med som en del influensere, de har jo teknisk sett lukkede profiler,
ja.
Ikke sant? Men de har 100 000 som følger dem. du da en offentlig person? Det en del ja, nye problemstillinger
der også. Jeg vet det, akkurat den der definisjonen hva som en offentlig person, det synes jeg ganske vanskelig. For at jeg kan jo kjenne litt på den selv faktisk. Jeg har jo en eller annen sånn imaginær greie med at siden jeg har lukte profiler I sosiale medier så kontrollerer jeg dem selv, og I mange år så tenkte jeg skal aldri komme en eneste journalist inn I den vennegruppa mi på Facebook. Det har jeg jo gitt opp for lengst da, fordi nå jo Facebook bare en sånn åpen feed med alt mulig. Og så da må man, det jo litt av poenget mitt da, da må man bare ikke dele det som man ikke tenker at tåler for sin av VG på en måte.
Men hvis du da, vi skal komme tilbake til dette totale medietrykket altså, men jeg vil gjerne avslutte med det. For hvis du da har tvilt deg frem til at Marius Borg Høiby nok en offentlig person, I hvert fall I kraft av de handlingene som han delvis også har innrømmet da, og saken som nå avtegner seg, det andre ting allikevel du reagerer på I det mediekjøret som har vært?
Ja, altså bare det at du har en eller annen form for offentlig rolle betyr jo ikke at du fritt vilt. Så bare det at jeg sier at men kan nok tøye det til at han har en slags offentlig rolle eller en slags offentlig person, det betyr jo ikke at jeg mener at hva som helst skal skrives om som skjer I hans liv.
Hva, det noe konkret du reagerer på da?
Av det som har vært nå? Nei, ja. Altså det det som gjør det litt komplisert nå, fordi at når han involvert I en så alvorlig sak, så klarer ikke jeg å se hvordan man skulle ikke ha dekket det. Men jeg mener jo at det masse ting I den dekningen som på grensen eller går langt over grensen.
Hva da?
For eksempel hver gang det snakk om at politiet har et nytt bevis, så føler jeg at medienes logikk at det må vi presentere for offentligheten. Det sånn jeg opplever det. Det ikke jeg enig. Jeg tenker at når krimpodden, eller etter hvert også se og hør, da, men I begynnelsen så var det vel VG og Aftenposten som publiserte et lydopptak fra en telefonsamtale mellom Borg Høiby og den fornærmede I saken. Som jeg tenkte, dette skjønner jeg ingenting av. Hvorfor I alle dager skal jeg høre denne telefonsamtalen? Og på slutten så det I tillegg ting som ble sagt I den telefonsamtalen, som handler om trusler han kommer med, om en tredje person som han skal drepe, eller hva det han sier. Det tenker jeg at det setter meg på helt nye tanker om hva som har skjedd, ikke spesielt fordelaktig for den fornærmede heller. Hvorfor skal jeg forholde meg til dette? Og så kommer begrunnelsen fra journalistene. Det fordi det et viktig bevis for politiet I saken. Ja, nettopp, tenker jeg da. Det et viktig bevis for politiet I saken. Men det som gjør det litt vanskelig jo at vi har jo sett saker I det norske rettssystemet som ikke går helt som det skal. Så jeg må jo også forte meg å si at det jo pressens rolle å sjekke at, at politiet gjør jobben sin, og ja. At rettsvesenet gjør jobben sin. Vi har sett Baneheia og så videre. Så det
Men så jo dette, så her, den saken her utvikler seg jo, og det kommer jo nye ting I ulike medier hele tiden, men det klart en kjerne her jo også at Marius Borg Høiby ganske tidlig innrømmet, eller han har jo ikke, straffeskyld har han vel ikke sagt noe, men han sa I hvert fall at det som, jeg husker ikke det teknisk-juridiske begrepet da, men det å ha slått og dyttet og et eller annet, og herjet med en leilighet og sånn, det har han innrømmet.
Kroppskrenkelse. Jeg tror til og med han innrømmet med det ordet som står I siktelsen.
Ja, nettopp han gjorde det. Ja. Så det jo at selv om det har kommet mye annet etterpå, så det jo en kjerne her av at han har sagt jeg har gjort noe som galt, det juridiske, det et annet spor. Men kan jeg spørre om noe, Eva? For, både for meg, men også for som folk som hører på, så kan det kanskje virke rart at ikke pressen skal ha som utgangspunkt at det som skjer, det skriver man om. Altså, forstår du hva jeg mener? At pressen skal liksom nærmest drive og sensurere ting som reelt sett skjer med personer som da har altså, åpenbart ikke liksom Baker Hansen eller skomaker Andersen på hjørnet dette her?
Det det som så vanskelig da, for det at å sitte og diskutere med pressefolk, deg inkludert, for du også har jo endret deg litt etter at du ble pressemann. Så jeg har jo stått I diskusjoner med deg før, hvor vi liksom gjør litt sport I å være uenige om disse tingene, fordi nå du veldig sånn del av pressens logikk da. Jeg jo også litt det etter
alt. Det en samtidig møtegåelse på den påstanden.
Ja, ok.
Nei, jeg tuller. Vær så god, fortsatt.
Du her nå, samtidig, ja. Så det bare å... Men nei, jeg synes det veldig krevende å diskutere sånne ting med journalister, fordi at de har så... de har så immer sterk indre logikk I sånn presse hva som offentlig interessant da. Jeg jo ikke enig at det som skjer, det skal fortelles om I avisa. Det som en grunnregel jeg jo ikke enig I det. Når det skjer viktige hendelser som av offentlig interesse, ja, det jo et utgangspunkt, men så har jo hele pressen et problem med å definere hva som offentlig interesse. Jeg føler at jeg rister på huet liksom, halvparten av gangene jeg hører en eller annen definisjon på det. For at hva av offentlighetens interesse? Det jo der, det står ingenting I varsomplakaten om hva det Men man kan jo tenke seg til det, ikke sant? Det skjer noe viktig, folk må vite om det, det uvær, eller det flom, eller noen har gjort noe kriminellt som vi må vite om, fordi sant, det kan
politikere har jukset med et eller annet, eller næringslivsleder har bedrevet korrupsjon.
Men ikke sant, så det sånn, ja, det offentlig interessant at en politiker nummer 12 også har et eller annet snusk der, men så viser det seg at det egentlig ikke noe snusk når man går litt dypere ned I det, men så kommer det en sak allikevel, og navnet til den politikeren blir en forsidesak og sånn, og folk gidder ikke å klikke inn på sak nummer 12, så de får bare med seg at ja, Torbjørn har også surret med et eller annet reiseregning. Det var bare hypotetisk da. Mm. Men så jeg synes at man drar det litt for langt I alt som skal dekkes.
Jo, men for jeg jeg jo enig I premisset ditt om at pressen kan ikke skrive om alt som foregår uansett, også fordi at også pressen må jo operere med slags skille mellom nettopp da det som privat.
Ja.
Og det som knyttet til det offentlige, rollen din, hvem du innflytelsen din, makten din, profilen din, et cetera, et cetera. Mm. Men jeg synes det et interessant tankeeksperiment I hvert fall, den kritikken som litt annen enn den du kom med rundt Marius Borg Høyby-saken, og det at gjennom at pressen gjennom flere år ikke har skrevet om da kanskje relativt små ting, altså det ikke uvanlig å... Hvis vi skal da, og ja, enten det å kjøre for fort, det ble kanskje skrevet om, eller for at unge mennesker involvert I besittelse av et narkotisk stoff, eller altså dette jo ikke sånn totalt fremmed på noen som helst måte, men man har ikke skrevet om det, og da lurer jeg på også om på sikt det kan få den konsekvens at folk blir veldig skeptisk når det først rulles opp, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
At det virker som noen har sittet der og liksom sensurert virkeligheten for deg egentlig, og særlig I en sosiale medietid da.
Nei, det veldig bra at du tar opp det. Jeg skulle dit I sted, men takk for at du tok meg tilbake dit, for det jo det som egentlig litt utfordringen med Marius-saken. Nettopp det at jeg tror pressen har visst veldig mye om hans livsstil I mange år, og så har de tenkt at dette tilhører kanskje ikke offentligheten. De har vært ganske greie, tror jeg. Muligens som resultat av kronprinsessens oppfordringer om å gi han privatliv og så videre. Og så da det smalt, fordi det ble en litt mer offentlig sak, nemlig en siktelse. Da begynte de å skrive om ting som de hadde visst om lenge. Og den jeg har hatt mest sansen for I alle samtalene rundt dette egentlig, tro det eller ei, Se og Hørs redaktør Ulf André Andersen. For at han gir I hvert fall litt mer regnord for penger enn jeg synes veldig mange andre redaktører gjør. Og han har sagt at vi tok en avgjørelse om at vi lar dette ligge frem til Marius Borg Høybys oppførsel går utover noen andre. Og så gjorde de det. I form av, dette han jo ikke dømt ennå, men I hvert fall saken rullet opp, og da begynte de å skrive om det. Og så var det et møte på det som heter Pressens Hus, da, hvor redaktører og journalister diskuterte dekningen av denne saken. Og da stilte de seg spørsmålet som du gjør nå, har vi vært for greie? Kunne vi kanskje avverget alt dette I livet til Marius Borg Høyby, hvis vi hadde sørget for å bringe liksom småting ut opp gjennom årene, sånn at vi ikke kunne dra det så langt? Da? Fordi at nå har vi jo etter dette hørt en ny samtale I form av et lydopptak inni en bil, hvor politiet tydeligvis har hatt en samtale med Marius Borg Høyby. Jeg mener for så vidt ikke at vi skulle høre den heller, men nå har den kommet ut da. Hvor de har prøvd å advare han. Og da har han sagt, nei, men det ingen fare, det kommer ikke ut. Mm. Jeg har en slags avtale med pressen, gir han nesten inntrykk av den samtalen. Men det har jo alle I pressen...
Det kan I hvert fall oppfattes som... Ja, det kan I hvert fall oppfattes som han sier det. Men hvorfor mener du ikke at disse... Hvorfor disse lydklippene for deg annerledes? Eller hva du mener vesensforskjell med det og det å... for eksempel skrive om samtalen, eller omtalen I mer generelle vendinger?
Ja, jeg synes det annerledes, fordi at det mye mer nært og privat og personlig, og så blir det... Man kan kanskje til nød omtale at det har kommet oss for å gjøre, vi har bevis på og så videre, at det har vært en samtale. Ikke sant? Det jo en interessant sak, kanskje. Det kan jeg være med på, at politiet har gått I det skrittet og faktisk har en sånn advarende prat med kronprinsessens sønn. Men nei, jeg synes ikke vi trenger det, for jeg tror kanskje svar på spørsmålet ditt at jeg liker ikke når jeg blir tvunget til å være dommer I saker som pågående. Ikke sant? Det bra at pressen bidro, litt sent riktig nok, til å finne ut av alt som var feil under Baneheia-saken og så videre. Men når en sak under etterforskning, så mener jeg jo at det rettsvesen og politiet som skal holde på med det, og så skal vi andre få høre om de viktige tingene. Nå høres jeg ut som jeg 70 år og lever I forrige århundre, men...
Det derfor du invitert.
Ja, fordi jeg litt sånn gammelmodig.
Nei, fordi at dette er ekstremt viktige diskusjoner.
Ja.
Og du sier jo, altså du nevnte jo Baneheia, så kan du si at jo, pressen bidro kanskje helt I siste instans til en annen vinkling, men det var jo primært enkeltpersoner fra pressen underveis. Dette har blant annet VG, som I24s søsterpublikasjon, tatt kritikk for at den implisitte forhåndsdømmingen av Viggo Kristiansen I pressdekningen var egentlig ganske massiv. Altså, det var ikke så mye rom for tvil der.
Mm.
Det klart at det slår veldig hardt når det da etterpå viser seg at det var et justismord.
Mm. Ja, så det lett å være etterpåklok rundt den saken og si at der burde pressen gjort en bedre jobb. Og så bare lurer jeg på, kan man sammenligne de to sakene? Det sånn nå at hvis ikke pressen driver og serverer oss disse lydopptakene og alle detaljene I saken underveis mens politiet etterforsker dem, så står vi I fare for at saken ikke blir grundig nok etterforsket? Eller, altså, det der jeg ikke helt med, da.
Nei,
jeg tror ikke det derfor pressen serverer det til meg.
Men det tror jeg ikke, for det ingenting I... Men det jo ingenting I... Jo, men altså, det jo en av de kritikkene man hører veldig ofte, da. Det litt som I min gamle jobb I politikken, så hørte jeg politikerne bare lover og lyver. Og det ikke det at det ikke noe riktig I at politikere kan overdrive valgløftene sine, men det allikevel en spissformulering. Og så det at nå det pressen vil bare klikk. Det klart, pressen vil ha lesere, men man vil jo også helt genuint, man skal fortelle om det som foregår, som relevant og viktig. Og det hadde vært, altså, jeg synes det interessant, Eva, hvis du tenker deg, tenk det stikk motsatte, helt sånn kontrafaktisk av det som skjer nå. Si norsk presse hadde sagt, nei, Konghus så viktig, Marius Bugge Høyby ikke en del av det offisielle kongehuset, selv om man I familien, så dette skriver vi ikke om. Vi skriver kanskje bare at helt sånn forklett at det noe som skjer på en eller annen måte. Eller
ja, men, ikke sant? Nå argumenterer du som en pressemann, fordi at det jo, men, ikke svart eller hvitt. Jeg mener fordi jeg sier det jeg gjør, at dere skal gjøre nei, det du beskriver nå.
Det vet jeg, men jeg synes bare det gjør at noen andre spørsmål løftes, da, hvis man ser for seg den situasjonen. Fordi hvis eller når dette da kom for en dag, så ville jo veldig mange med rette føle at pressen hadde sviktet dem, at pressen ikke fortalte om hva som skjedde I en viktig institusjon for Norge, primært symbolsk.
Helt enig I det.
Ikke sant? Så det den jobben pressen skal manøvrere I, da, gjøre det på en måte som ryddig og I henhold til værvarsomplakaten, og uten å tråkke over eller grafse.
Ja, det eksisterer jo oppfatninger, og kanskje noen vil kalle det konspirasjonsteorier. Jeg vil også si at det til dels har vært sant, at pressen skjermer kongefamiliens medlemmer på enkelte områder. Det tror jeg historisk sett et faktum. Det masse ting pressen har visst om, alt mulig rart, som de ikke skriver om. Så selvfølgelig nå, når det sånn at det en annen virkelighet der ute, som drives frem av internett og sosiale medier og brukere generelt, hvor alt kommer for en dag egentlig, så det litt annerledes for pressen, for at da må jo selvfølgelig dere forholde dere til at folk flest får med seg veldig mye, så vi kan ikke være helt I en annen verden, men vi må følge reglene, og vi må bringe det som faktasjekket og ordentlig og så videre. Så det jo vanskelig dette her, men jeg mener jo ikke at det ikke går an å fortelle om denne saken uten eller altså, uten at jeg får den informasjonen jeg trenger, men jeg trenger ikke å bli meddommer, jeg trenger ikke å sitte og vurdere bevisene, ikke sant? Så forteller VG meg at det har vært en samtale, men de klipper ut alle samtalen, for de skjermer en av dem, så jeg hører bare den ene personen og hva han sier. Det blir jo litt ut av kontekst på en måte. Alt litt manipulert, sånn som jeg får det presentert da. Jeg ikke i stand til å vurdere saken, men jeg blir tvunget til det.
Men ikke det litt av dilemma som redigerte medier står i, at nettopp ved at man ikke vil legge fram alt, ikke sant? Dette jo ikke en sånn der WikiLeaks, hvor du bare, Julian Assange bare dumper ut informasjon. Så du skal redigere VG denne lydsamtalen som da VG har mellom fornærmede og Marius Borg Høiby, hvor det da bare er Marius Borg Høiby stemme vi hører, er jo åpenbart klippet veldig til, det er bare noen veldig få utdrag man hører, og så forsøker man å kontekstualisere den, men det er jo åpenbart at samtalen lenger, det kommer jo fram, og det gjør jo at pressen ved at de ikke skal legge frem alt, men kan heller ikke legge frem ingenting, så må man jo foreta de avveiningene da.
Ja, altså, jeg mener jo bare for å svare på spørsmålet ditt at man kunne omtalt at det hadde vært en samtale uten å spille den. Jeg har jo også vært med å vurdere en sak i pressens faglige utvalg, hvor jeg tror vi kom til den konklusjonen om en helt annen sak. At man kunne ha omtalt samtalen uten å spille den i lyd, for det er mye mer virkningsfullt. Og det er jo fordi det er virkningsfullt at man gjør det også.
Det totale medietrykket, Eva.
Ja.
Dette var jo et kjernepunkt i den kanskje viktigste presseetiske selvransakelsen i moderne tid, nemlig Tore Tønne-saken, som endte med at da tidligere statsråd Tore Tønne tok livet sitt, og hvor pressen fikk mye kritikk, og hvor det totale medietrykket ble et sånt omdreningspunkt. Men har man funnet noen løsning eller blitt bedre på dette etter din mening?
Nei, jeg har pekt på dette, alene og sammen med andre, her og der. Prøvde å komme en oppfordring til Presse-Norge om å forholde seg til dette. Svaret er jo bare at det er vanskelig å se for seg hvordan vi kan ta hensyn til det totale medietrykket. Og det som irriterer meg litt egentlig, er bare at man anerkjenner problemet, og så står man på seminar på pressens hus og diskuterer det, og så er det sånn, ja, men vi har tatt en vurdering i vår redaksjon når det gjelder Borg Høiby-saken, så hadde vi for eksempel den lille saken her, hvor vi i NRK valgte ikke publisere den, fordi det var ikke noe poeng, det var ikke noe nytt omdreningspunkt i saken, blæ, blæ, blæ. Og så det er ikke det at jeg liksom, jeg anerkjenner forsøket. Det er bare ikke nok. Fordi det er ingen som helst forskjell for den det gjelder, eller for de som leser, at NRK eller VG eller E24 en gang iblant bestemmer seg for å droppe en bitteliten sak, fordi den ligner litt på noe de andre allerede har skrevet. Noen andre var først. For det er jo det som er problemet her, at dere konkurrerer jo. Du er lei av å høre folk som snakker om klikk. Dere konkurrerer jo egentlig alltid om å være først. Det er det som er litt av utfordringen. Dere leiter etter noe nytt for å være først med en ny omdreining i saken. Og så er det liksom, hva kan vi stille oss på et litt annet sted for å se det fra en litt annen side, og så liksom finne en ny måte å gjøre det på, for da er det rettferdiggjort en publisering. Det er logikken.
Men det høres ut som du har en, altså som du irriterer deg litt over en slags sånn psykologisk flokkmentalitet i pressen.
Åh, gjør det det?
En skarp observatør her på den andre siden av bordet. Men fortell litt om det. Altså, hva, ved siden av da, bare sånn en guttural irritasjon, men hva er det, liksom, hva er det du irriterer deg over?
Her kommer jeg kanskje til poenget med at jeg har litt erfaring selv som kan være nyttig. Fordi når du er objekt i en eller annen sak, så sitter jo folk på andre siden og leser om det og hører om det og sånn. Men hvis det er en ganske stor sak, så er jo alle medier på, og alle stiller det samme spørsmålet samtidig. Folk sender mailer, ringer, vil ha en kommentar, står gjerne utenfor døra hvis det er en så ille sak, for å ta bilde og filme og sånn. Og det som litt utfordring at mange av de tingene som skjer, de henvendelsene som skjer, jo faktisk for å gjøre en god jobb som journalist. Altså de prøver å ivareta presseetikken med samtidig møtegåelse og så videre noen ganger. Ikke sant? Vi trenger din kommentar på det, nå har vi fått vite sånn det har skjedd, hva din kommentar til det? Men, altså, totaliteten blir så massiv, fordi at 50% av de henvendelsene her har sånn, vi skal på klokka tre, du må svare innen sånn, du må bare kaste alt du har I hendene. Dette må du ha erfart litt som politiker, Torbjørn.
Ja, absolutt.
Fordi at det jo som at man ikke har noen ting annet å drive med enn å forholde seg til journalister som ringer. Det tror absolutt alle enkeltjournalister når de tar kontakt, ikke sant? Så det sånn, jeg sitter I møte, egentlig uten telefon I tre timer nå, men vi skal på 14.59, fordi at hvis ikke så kan konkurrenten vår være før oss, det jo logikken. Så det må jo alle forholde seg til I en sånn krise. Det bare for å tegne opp et bilde av hvor stressende det da, det totale medietrykket. Og så blir man ofte tvunget inn, la oss ta, hvis det greit for deg da, det snikfilmingen I Arendal eksempelet også.
Absolutt.
Hvor en næringslivstopp blir tatt med buksa ned, holdt jeg på å si, eller med filmkamera inn på et bad og så videre. Hvor det viser seg da at næringslivstoppen som blir tatt for å snikfilme, har en ektefelle da, som I politikken. Og så selvfølgelig pressens dilemma, det relevant? Skal vi snakke om det? Skal vi skrive? Skal vi identifisere ektefellen og så videre? Og så da jo ektefellen også I en situasjon hvor vedkommende nødt til å tenke sånn, hva skal jeg si nå når 20 journalister kontakter meg for en kommentar? Og hvis jeg hadde vært medierådgiveren akkurat da, så hadde nok jeg sagt, si for pokker ingenting, fordi I det øyeblikket du sier noe som helst, eller skriver noe som helst, så har du gitt en kommentar, og da har redaksjonen en grunn til å skrive om det.
Og det faktisk, akkurat det en interessant dynamikk, og dette jo noe av grunnen til at den bransjen du I, kommunikasjonsrådgivere, har vokst veldig, jo også fordi at flere og flere vil rigge seg for en sånn pressedynamikk de kanskje ikke skjønner helt. Da.
Ja, og det samtidig, kan jo ha en egen episode om, ja, faktisk, fordi at dere så utrolig, ikke nødvendigvis du, men mange I media så allergiske mot alle såkalte PR-rådgivere.
Jo, men det kan jeg både skjønne og ikke skjønne, men poenget at hvis man har vært på, hvis man forstår hvor fremmed journalistikken kan være for mange utenfor,
ja.
Så det forståelig at kommunikasjonsbransjen vokser fram.
Det vil jeg si.
Ikke sant? Det vil jeg si. Men samtidig så illustrerer jo den saken du nevner med da næringslivs, eller næringstoppen, illustrerer også et annet poeng, nemlig at det er ikke sånn at alle medier I Norge bare går I takt, og hvis en sier et navn, så hopper alle andre på. For eksempel E24, og dette jo da I motsetning til Marius Borg Høyby, som vi ikke skriver noe særlig om, for at
det er ikke
økonomi, næringslivsnyheter, ikke sant? Så jo dette I, på mange måter I kjernen av vårt stoff, men vi har da ikke hverken navngitt vedkommende, og heller ikke forfulgt det politiske sporet.
Ja, da vil jeg bare si hatten av for dere.
Kjempebra jobba. Ja, men det jo ikke gitt at det... For det bare ta en illustrasjon, da. Det betyr jo for eksempel at når jeg ute I mange andre flater og kommenterer og snakker om, jeg med på å analysere og bidra til å kaste lys over det som foregår etter beste fattige evne. Så jo det, ikke sant? Det litt pussig hvis jeg da gjest hos for eksempel TV2 som har identifisert og navngitt personen.
Ja, altså dette synes jeg helt, egentlig litt latterlig. Jeg skjønner jo hvorfor det oppstår, for det en diskusjon I media om at ja, det kjempefint at vi har individuelle vurderinger, og det veldig sånn teoretisk samtale som foregår I pressekretser, at det fint at hver redaktør tar sine selvstendige avgjørelser og sånn, men folk skjønner jo ikke bære. Av hva logikken? Når det riktig å identifisere, når det ikke? Så jeg tror folk flest som forholder seg til dere, kontra de mediene som har valgt å identifisere både den ene og den andre I den Arendal-saken, de tenker jo bare sånn, hva det E24 driver med? Og så de mest oppvakta dem skjønner jo, åja, her det noen som har litt.
Ja. Men da høres jo litt ut som, da, Eva, at vi liksom... Vi fucka uansett, for å bruke fryktelig dårlig norsk, ikke sant? For at ikke det bra hvis vi kaster oss på og identifiserer for raskt og går for langt inn I det private,
ja.
Som kanskje egentlig ikke har offentlig interesse sånn på ordentlig.
Ja.
Men så det også forvirrende hvis man tar ulike valg.
Ja, det, så du prøver å arrestere meg litt her.
Nei, jeg prøver å utfordre, heter ja. Det på pent.
Utfordre, ja. Ja, jeg enig med deg det, at det litt fucka uansett, faktisk. Så der synes jeg det bare blir sånn... mitt fokus de det gjelder, objektene, de som blir skrevet om, og de som leser. Det er de jeg opptatt av. Og de blir forvirret. Og spesielt de som skrives om, da, fordi han, som en såkalt næringstopp, og ektefellen hans, det har jo ikke noe å si for dem at ikke 24 identifiserer. Så problemet her at noen gjør det. Med veldig dårlig begrunnelse, synes jeg da.
Ja, altså det kan vel diskuteres opp og ned i mente da, men jeg tror egentlig nettopp fordi at vi har tatt de, og vår redaktør har tatt de valgene som han har tatt, det han som er ansvarlig for hva som i siste instans kom på trykk, så blir det vanskelig for meg faktisk å diskutere det mer sånn inngående da, men jeg vil si at jeg synes det har en veldig stor verdi og nesten litt sånn imponerende at hver redaksjon, i hvert fall sånn, i teorien, behandler sin egen publikasjon som om det var det eneste leserne dere så på.
Ja, og det gjelder i flere sammenhenger.
Og det gjelder i flere sammenhenger, ja. Ikke sant? Så
på godt og vondt, vil jeg si.
Vurderingen i E24 ikke, jo, men nå publiserte DN et eller annet, hvor de la frem alt dette, da bare måker vi på med det sammen. Nei, det skal være som om ingen leser noen andre aviser enn E24.
Ja.
Det bare vår vurdering, eller redaktørens vurdering.
Nei, så altså, i en drømmeverden så kanskje noen bare burde lese E24, da hadde det vært nok med det. Men jeg ser poenget ditt, dette har ikke noen løsning, sant? Og jeg enig at dere må gjøre det på den måten. Det er noe en gang sånn at den identifiseringen har skjedd uansett, men jeg forstår jo hvor komplisert det for pressen, fordi det, logikken du nå fremfører kan jo også tas videre og si at ja, men nå den og den personen outa i sosiale medier, da det bare å skrive om det da. Sånn kan det jo ikke være.
Ja, så, hva tenker du rundt det da, i sammenlignet med da du startet i pressens faglige utvalg? Så fantes jo internett.
Ja, det var så vidt. Jo, nei, ja, kanskje da jeg startet pressens faglige utvalg, men da jeg var litt mer i medienes spalter, så var det heldigvis ikke noen sosiale medier å snakke om.
I dag så det to tastetrykk på Google eller Jodel eller et eller annet forum, så finner du ut masse informasjon.
Mm.
Mye av det kan være løgn og bløff, men allikevel det ligger der ute. Hvordan skal pressen, etter din mening, forholde seg til det da?
Sånn som jeg gjør.
Ok, få høre.
Nei, bare ikke få det med seg.
Ikke få det med seg?
Eller altså, dere får jo med dere. Men jeg mener jo at pressen, der må pressen til en viss grad operere i et vakuum. Og tenke sånn, her det ingen god grunn til publisering. Det finnes ikke noen offentlig krav på informasjon rundt dette. Det ikke noen offentlig interesse om den og den. Det går rykter om sånn og sånn. Vi følger vår pressetikk. Også på sikt så jo det et prosjekt som dere håper at skal kulminere i at når kaoset komplett, så vil folk søke til de redigerte mediene. De redaktørstyrte mediene, og tenke, der får jeg verifisert informasjon. Og så vil jo alltid internett eksistere på siden av det. For de som taster og leiter etter rykter og sånn, men det er jo ikke det å unngå. Men jeg mener jo absolutt at det bør være sånn som det at pressen forholder seg til andre regler. Jeg bare synes at pressen tøyer dem for langt.
Jeg vil så ta to andre ting med deg helt til slutt. I høst har det vært mye rundt Olaug Bollestad, KrF-lederen. Og VG hadde en større sak, et intervju med henne og herr Larkins, altså ektemannen hennes, hvor de gjorde noe som jeg bet meg merke. De stilte et spørsmål om et rykte som tydeligvis hadde gått da i Bobla og andre steder, om at hennes mann var homofil.
Ja.
Og det var interessant fordi at dette var altså et helt løs, etter hva jeg kan skjønne, helt substansløst rykte, og så stilte de allikevel spørsmål om det.
Mm.
Hva tenker du om en sånn måte å drive på?
Nei, jeg så det langt nede i et langt portrettintervju. Reagerte på det. Tenkte, hva er det dere driver med nå, liksom? Altså, jeg hadde ikke fått det med meg, for jeg jo, som du nå har skjønt, ikke en som driver på Jodel og leter etter så mye rykter, da. Spør de rundt meg. Ja, dette ryktet har vi hørt lenge. men det har jo ikke noe I en VG-artikkel å gjøre, og dersom jeg hadde sittet og vært rådgiveren til Bollestad akkurat da, heldigvis var jeg ikke det, så hadde jeg sagt ikke svar på det spørsmålet, og reager på at de stiller det, og krever at det ikke skal med I saken. Og så kanskje ikke noe hadde fått I det, men jeg synes jo ikke det hører noe sted hjemme. Hvorfor gjør du det?
Nei, altså jeg, her nok jeg enig med deg
ja.
I at jeg synes det å ta substans, altså rykter som man, altså det å stille spørsmål om rykter, det det samme, eller I hvert fall farlig nær å plante et rykte. Og det, I og for seg skal man si at det at vi snakker om rykte nå bidrar jo heller ikke til å gjøre det noe bedre, så det et dilemma I seg selv. Men la meg ta
men
en annen
sak. Men
det sånn
at jeg får sneket inn et liksom tydeligere medieroll her, ikke sant? Når du får et spørsmål som du synes egentlig ikke legitimt å stille, så må du holde kjeft et par sekunder, tenke deg om, og så prøve å ikke svare på det. Fordi at med en gang journalistene får svar på et spørsmål som litt sånn på kanten, så har de på en måte fått en grunn til å skrive om det, veldig ofte. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg ser at det skjer. Samtidig ja. Så kan jeg også si at gjennom 15 år som toppolitiker, så klart jeg opplevde av og til at jeg fikk det jeg mener var dårlig behandling. Eller liksom. En bisetning ble egentlig overskriften og den type ting. Men jeg synes jo norsk presse jevnt over var veldig sånn, ærlig og redelig da. Og opplevde også at det var stor mulighet til å snakke med folk på forhånd, ikke styre intervjuet, men si sånn, dette det vi snakker om, hvis du spør om det, så kommer jeg ikke til å si noe om det, eller jeg opptatt av akkurat dette, her premissene.
Det synes jeg jo. Og nå fikk jeg sagt det da, fordi at du har jo invitert meg inn her, fordi at du vil at jeg skal si litt hva jeg mener om ting.
Selvfølgelig.
Men jeg er også mangefasettert og har flere syn på ulike saker, så jeg helt enig med deg at norsk presse, sammenlignet med veldig mye annen presse, ærlig og redelig og ordentlig å følge presseetikk. Sånn jevnt over ja. Men det betyr ikke at alt perfekt, og spesielt når det gjelder dette saker som eksploderer da, mener jo jeg at da går det litt I blodtåka liksom, og da tar det litt av fordi at man ikke klarer å håndtere dette totale medietrykket og ta hensyn til hvordan det oppleves både for de det gjelder og for de som forholder seg til sakene altså publikum
Anonyme kilder Jeg har gått en diskusjon riktig nok da I tilknytning til en bok
ja.
En av de som har kommentert da din forretningspartner Svein Tore Bergstuen som var rådgiver for Hadia Tajik en periode men det da boken Partiet så, men anonyme kilder tommel opp nøytral, tommel ned
Ja, dette jobbet vi jo med da vi satt med dette kildeutvalget som du nevnte innledningsvis. Det var jo et utvalg som ble satt ned av Presseforbundet for å se litt på kapittel 3 I Værsomplakaten som handler om hvordan man håndterer intervjuobjekter og kilder og så videre. Og man jo nødt til å ha mulighet til å snakke med anonyme kilder I pressen. Altså nå må vi skille sakprosabøker og presse da, for det jo to ulike ting med to ulike etiske regler rundt seg, men... I journalistikken så man jo avhengig av det for å finne ut av hva som foregår. Men det som viktig jo at hvis man har med en anonym kilde å gjøre, så må man selvfølgelig som journalist, dette vet jo du, stille seg spørsmålet, hva kan være agendaen her? Hva det denne personen kanskje ut? Det noen maktkamp? Det noen som har en drittpakke I lomma og så videre? Og så prøve å finne ut om det finnes noen på andre siden som kan svare på dette uten å blåse kilder og så videre. Så det jo veldig komplisert materie. Og veldig ofte så det jo sånn at hvis man har en faktaopplysning fra en anonym kilde, så bør man få den verifisert fra andre kilder også. Sånn at ikke det bare en ikke-navnet kilde som kommer mellom påstand. For det vanskelig å gi samtidig møtegåelse, som liksom en hellig gral I presseetikken. Det vanskelig å ringe deg og si, hei, jeg har fått en beskyldning mot deg fra en jeg ikke kan si hvem som mener sånn og sånn om deg. Hvordan skal du svare på det? I hvert fall hvis det personkarakteristikk eller ting som har foregått I et rom med bare deg og noen få til stede. Da. Så det komplisert, men hva skal jeg si? Det anonyme kilder vi jo avhengig av.
Siden du selv var medieobjekt, hvordan synes du norsk presse har utviklet seg?
Jeg synes norsk presse har vært flinke til å... snakke mer om hvordan de jobber og prøve å forklare litt mer hvordan tenker vi, hva det vi driver med hvorfor gjør vi sånn, spesielt VG synes jeg god på det redegjøre for liksom, med sånne nedtrekksgreier i nettsakene. Dette grunnen til at vi publiserer sånn, eller identifiserer personen og så videre. Det synes jeg kjempebra. Og så det noen I pressen som mener at vi har blitt litt selvopptatt av, folk driter disse tingene, og det blir litt mye sånn blæ, blæ, pressetikk, men det helt uenig. Det kjempeviktig at man gjør det. Og så tror jeg at de verste I norsk presse, altså verste I form av sånn ting man lurer på om litt sånn shady, sånn se og hør land, tabloidjournalistikk, rampelysjournalistikk I Dagbladet og VG og sånn, tror jeg innbiller meg at det mer etikk I den type journalistikk enn det var før. Før I tiden så var det veldig mye rare informanter som kom med opplysninger I saker I rampelysjournalistikk som jeg ikke egentlig tror var faktasjekket I det hele tatt, verifisert. Nå det få av de sakene, tror jeg. Og selv se og hør tror jeg ikke driver med så mye lovbrudd, eller kanskje ikke noe. I journalistikken sin, og det jo en litt sånn bold påstand, nå får jeg sikkert en telefon fra seg og hør da, men de sier jo for eksempel at de kun betaler for bilder, så det jo en del sånn omskrivning av til du I mediene, tror jeg. Jeg tror generelt sett at norske medier har blitt bedre.
Tusen takk for at du kom.
Du, takk for at jeg fikk komme her og drikke bobler med deg. Det var deilig det.
Veldig hyggelig. Vi tilbake neste uke med ny gjest, nytt tema og noe nytt I glasset på gjenhør.
Du har hørt en episode av podcasten Stopp verden fra E24 og Podmy. Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, produsent var Erik Holm Nyvold, og ansvarlig redaktør Lars Håkon Grønning.